Хлопарокопс радио тавис уфлеба. მოგესალმებით. დღეს 26 ნოემბერია, ორშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. სტუდიაში ვიმყოფებით კობა ლიკლიკაძე და მარიამ ჭეაურელი. ჯერ კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მას ასე ახალი ამბების გამოშვება.
სალამშობებისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ეჰუდ ბარაკი პოლიტიკიდან მიდის. გაერო კლიმატის ცვლილებების ახალ შეთანხმებაზე მუშაობს. დიმიტრი მედვედევი პრეზიდენტად მეორედ გახდომას არ გამორიცხავს. ბიძინა ივანიშვილმა გულთფილი უწოდა შეხვედრას კეთრინ ეშტონთან. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა ორშაბათს მოულოდნელად განაცხადა, რომ მიდის პოლიტიკიდან. ამასთან იგი აპირებს დარჩეს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე იანვრის არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ მთავრობის ახალი კაბინეტის ფორმირებამდე.
რეალურად, როგორც თავდაცვის მინისტრი, ჩემს თანამდებობას დავწოვებ სამ თვეში, მომავალი მთავრობის ფორმირებასთან ერთად. ამით დასრულდება ამ ოფისში ჩემი მოღვაწეობის ერთად აღებული ორი ვადით მინისტრობის 7.5-წლიანი პერიოდი სამი მთავრობის დროს, რომლის მეთაური ერთხელ მეც ვიყავი.
תחת שלוש ממשלות, אחת מהן בראשותי.
განცხადა ეჰუდ ბარაკმა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის მოულოდნელი განცხადება გაკეთდა იმ დროს, როდესაც ერთგვირაზე ნაკლები დროა გასული ისრაელსა და ჰამას შორის ზავის ძალაში შესვლიდან, რამაც წერტილი დაუსვა 8-დღიან იერიშებს ღაზის სექტორში პალესტინელი ექსტრემისტების წინააღმდეგ. კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული გაეროს ყოველწლიური მოლაპარაკებები დაიწყო კატარის დედაქალაქ დოჰაში. 200-მდე ქვეყნის დელეგატები შეესდებიან, გაახანგრძლივონ უკვე არსებული შეთანხმება და შეიმუშაონ მისი შემცველი შეთანხმების პროექტი, რომელიც ამცირებს ნახშირორჟანგის გამოყოფას. კიოტოს ოლქს, რომელიც ერთადერთი საერთაშორისო შეთანხმებაა გლობალური დათბობის გამომწვევი ნახშირორჟანგის საფრთხის შესამჩნევლად, წლის ბოლოს ეწურება მოქმედების ვადა. ორშაბათის შეხვედრა დოჰაში გახსნა სამხრეთ აფრიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაიტენ კოანა მაშაბაბანემ, კაიროს კლიმატის ცვლილებების კონფერენციის მოქმედმა პრეზიდენტმა, რომელმაც განაცხადა, რომ საჭიროა გადაუდებელი მოქმედება მომავალში თაობაში გლობალური კატასტროფის თავიდან ასაცილებლადო. ეგვიპტის მართველი მუსლიმთა საცმო ადასტურებს მისი ერთ-ერთი წევრის დაღუპვას ქვეყნის პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის მოწინააღმდეგეებთან შეტაკებების დროს. არეულობასა და ძალადობაში, რასაც ათობით კაცის დაზიანებაც მოჰყვა, კვირას დაიწყო ქალაქ დამანჰურში, სადაც დემონსტრანტებმა მუსლიმთა საცმოს ოფისს თავს დაესხნენ. რეფორმატორული ძალები ბრალდებენ მურსის მის ხელში დიქტატორული უფლებამოსილებების კონცენტრაციაში და რევოლუციის მონაპოვრის უპატივცემულობაში. ეგვიპტაში მიმდინარე დაპირისპირებაზე ჩვენ გააცემის მსვლელობისას საერთაშორისო ბლოკში უფრო ცოტა ვისაუბრებთ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ არ გამორიცხავს მეორედ დაიკავოს რუსეთის პრეზიდენტის პოსტი.
Если наши люди
თუ სამომავლოდ ჩვენი ხალხი ასეთ საქმეს მომანდობს, მოვლენების ასეთ შემობრუნებას მე ცხადია არ გამოვრიცხავ. მაგრამ ეს დამოკიდებულია რიგი ფაქტორების თანხმედრაზე. ერთხელ მე ვთქვი, რომ საერთოდ არ არის საჭირო რაღაცაზე უარის თქმა. ცნობილი გამოთქმაა: არასოდეს თქვა არასოდეს. მითუფრო რომ ერთხელ მე უკვე შევედი ამ მდინარეში და ეს სწორედ ის მდინარეა, რომელშიც შეიძლება ორჯერ
შევხვდე.
განცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა საფრანგეთში დაგეგმილი ვიზიტის წინ. საფრანგეთის მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა. დიმიტრი მედვედევი ორშაბათს 2-დღიანი ვიზიტით ესტუმრება საფრანგეთს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი პარიზში მის ფრანგ კოლეგას ჟან მარკ ეროს და პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს შეხვდება. ფრანგ ჟურნალისტებთან საუბარში მედვედევმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს პუსი რაიოტის წევრების კოლონიაში ყოფნის აუცილებლობას, თუმცა ისიც დასცინა, რომ ეზიზღება მათი ნამოქმედარი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით. მთელი ჩვენი შეხვედრის დროს, რომლისაგან იქნებოდა ძალიან თბილი დამოკიდებულება ჩვენ და მე ჩვენი გუნდისადმი და მთელი ჩვენი ქვეყნისადმი, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელის კეთრინ ეშტონთან შეხვედრის შემდეგ. ერთობლივ ბრიფინგზე ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ საუბარი შეეხებოდა საქართველოს საგარეო სტრატეგიას ევროკავშირსა და ნატოში გაწევნების, ასევე რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების თვალსაზრისით.
დალაგება მხედველობაში მყავს, რომ უახლოესი ალბათ იქნება ვაჭრობა კულტურული ურთიერთობები უფრო და შემდგომში უნდა მოახერხოთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაც და რუსეთთან მეგობრული ურთიერთობის გამყარებაც,
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. კეთრინ ეშტონი დღესვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ამ ვიზიტის შესახებ, რომელიც ხანმოკლე იყო, სულ რამდენიმე საათს გრძელდებოდა, უფროსად გააცემის მსვლელობაში მსვლელობისას ვისაუბრებთ. და კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოდან ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულმა ფოტორეპორტიორმა გიორგი აბდალაძემ დღეს საჯარო გახადა შარშან ზაფხულში გლდანის საბატონროში ფარულად გადაღებული ვიდეო მასალა, რომლის თანახმად მას და ფოტოგრაფ სურაბ ქურციკიდეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელი აიძულებს ადვოკატებს აცილება მისცენ უფლებების დასაცავად, სხვა ადვოკატთან დარეკვას ავალებენ და სანაცვლოდ გათავისუფლებას პირდებიან. ვიდეო მასალა, რომელიც გიორგი აბდალაძის თქმით მას კონკრეტულმა პირმა მისცა, დღეს გაავრცელეს ტელეკომპანიებმა მეცხრე არხმა და მაესტრო. მთავარი პროკურატურა თბილისის მერის მილნებათა ამსახველ დოკუმენტაციას სწავლობს. ამის შესახებ ცნობილი გახდა პროკურატურის ანტიკორუფციული დეპარტამენტისათვის გიგი უგულავას მიერ გაგზავნილი წერილიდან, რომელიც თბილისის მერიამ დღეს გამოაქვეყნა.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ თბილისში კეტრინ ეშტონის ვიზიტზე. საკითხებს შორის, რომლებიც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა წამოჭრა, იყო კოჰაბიტაციად ცნობილი პროცესიც. დაუბრუნდებით ფოტორეპორტერების საქმეს ახალი დეტალების გასაჯაროებასთან დაკავშირებით. შევეხებით საქართველოში განვითარების პროექტების გამო იძულებით განსახლების პრობლემას.
ძალზე ცნობილი შემთხვევა არის მესტია. იქ გავრცელებულია ტრადიციული საკუთრების უფლება, ანუ ადამიანებს არ აქვთ რეგისტრირებული ქონება ხშირად საჯარო რეესტრში და იქ განხორციელდა ტურიზმის განვითარების პროექტები, რომელსაც შეეწირა ამ ადამიანების საკუთრება.
შემდეგ მოისმენთ კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია არჩილ გამზარდია, საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტი, ხოლო საუბრის თემა ბიძინა ივანიშვილის პრეს-კონფერენცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჭრილში. საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება ისრაელს და ეგვიპტეს. მოისმენთ ასევე კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში ვილაპარაკებთ წარსულის გადაფასებაზე, როგორ მოინანია გერმანიამ ნაციზმი.
აი ეს ისტორიის თვალსაზრისით დამუშავებისათვის უკვე 40-იანი წლების ბოლოს, 50-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა უამრავი ინსტიტუტები. აი კონრად ადენაურის დროს შეიქმნა მაგალითად მიუნხენში თანამედროვე ისტორიის შემსწავლელი ინსტიტუტი, რომელიც დღესაც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუცია გერმანიაში.
ამ ესეც ხელისუფლების ნებაა.
საკუთარ ხელისუფლების ნების გარეშე არ არის კერძო.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ფოტორეპორტერების საქმეზე, რომელთან დაკავშირებითაც ახალი ინფორმაცია ვრცელდება. ტელეკომპანია მეცხრე არხმა რეპორტერების საქმის ორი დეტალი გამოაქვეყნა. კერძოდ, გავრცელდა ვიდეო კადრები, რომლებსაც ჩანს, რომ გიორგი აბდალაძისა და სურაბ ქურციკიძის მიერ ადვოკატების აცილება იძულების წესით მოხდა. პროკურატურაში ჯერ არ შესულა ფოტორეპორტერების საქმის გამოძიების მოთხოვნა. სარჩელის მასალებში კი ზემოხსენებული ვიდეო კადრებიც მოხდება. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა.
ფოტოგრაფი გიორგი აბდალაძე არამხელს იმპერიის ვინაობას ვისი დახმარებითაც მას ხელთ ჩაუვარდა მასსა და მის მეგობარზე განხორციელებული ზეწოლის ამსახველი კადრები. თუმცა აზუსტებს, რომ უახლოეს დღეებში სხვა მასალებიც გამოქვეყნდება, მათ შორის ისეთ გახმაურებელ საქმეზე, როგორიც ენვერია. უშუალოდ ფოტორეპორტიორების საქმეს რაც შეეხება, გიორგი აბდალაძე ამბობს, რომ მტკიცებულებების შეკრებისა და ადვოკატთან კონსულტაციების შემდეგ პროკურატურაში ფოტორეპორტიორების საქმეზე ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით სარჩელი შევა. პროკურატურა გადაწყვეტს მტკიცებულებებად გამოდგება თუ არა ის ვიდეო კადრები, რომლებიც უკვე გამოქვეყნდა, ამბობს გიორგი აბდალაძე. ვიდეო კადრებიდან კი ირკვევა, რომ ადვოკატების აცილება დაკავებულთა სურვილი არ იყო და კარნახით მოხდა.
ეგა პროცედურულად ესე დაგაჭდაო, ხო, ჩვენ დაგაჭდეთ განცხადება კაუნჯიმის სახელზე, ხო, და ტექსტადერეს განმეორებით ჩაერთეთ, მოდი შეგაიხა. და იყო თოდეთ ისო ჩემი დაკითხვის დასრულების შემდგომ, როგორც იყო პროკურატურას მიმართ განცხადება, საფუძველი გამოდი დაგონები თავობები. და ეს ჩემი ინტერესები თავზე ადვოკატები ბეთელია მაგარაშვილი ჩინჩალაძე და ჩიკოვანი არ გამეთახნენ. და მის მომი უარი დააფიქსირეს ჩემ განცხადებაში. ვინაიდან ჩემი პოზიცია არ არის ადვოკატების პოზიციაა და ისინი მოხდნენ ჩემი ინტერესების საწინააღმდეგოდ, მას მიმართ ვაყენებ აცილება და
იმავე შინაარსისაა ვიდეო ჩანაწერი ზურაბ ქურციკიძის შესახებაც. ვიდეო ჩანაწერები ფოტორეპორტიორების გლდანის ციხეში ყოფნის პერიოდს ასახავს. გაზეთ ალიას ფოტოკორესპონდენტი გიორგი აბდალაძე, სააგენტო ეპას ფოტოგრაფი ზურაბ ქურციკიძე და პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე 2011 წლის 7 ივლის ჯაშუშობის ბრალდები დააკავეს. 21 ივლის საპროცესო შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებით მათ განცხადება დაწერეს. 22 ივლის თბილისის საქალაქო სასამართლომ ისინი დამნაშავე ბაცნო, თუმცა სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. ზურაბ ქურციკიძეს 3 წლით, ხოლო გიორგი აბდალაძესა და ირაკლი გედენიძეს 4-5 წლით თავისუფლების პირობითა დაღკვეთა შეეფარდათ. ფოტოგრაფების საქმის ხელახალი გამოძიების საკითხი საჯაროდ განცხადებების დონეზე საქართველოსი ხელისუფლების ცვლილებისთანავე დადგა. გიორგი აბდალაძე ამბობს, რომ ფოტოგრაფების საქმეში შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის პასუხისმგებლობის საკითხიც უნდა დადგეს, რადგან საქმეს პირადად იგი კურირებდა.
მისი ბრძანებით და პირადად ის კურირებდა სუკოლაფეს ჩვენ საქმეთან დაკავშირებით.
ამის მტკიცებულებები არსებობს?
ეს პროკურატურა გადახედავს ამბავს, მაგრამ ჩვენ პირადად და მე დაწონებული ვარ იმაში, რომ უშუალოდ ვანო მერაბიშვილი ზურაბიშვილი და მის საქმეს კურირებდა ჩვენ.
გიორგი აბდალაძე აღნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში ფოტოგრაფების საქმესთან დაკავშირებული უფრო მწვავე და სერიოზული მასალები გამოქვეყნდება. მე მზად ვარ პასუხი ვაგო და გავცე ყველა იმ შეკითხვას პასუხი, რომელიც საზოგადოებას ან მართლმსაჯულებას აინტერესებს. განაცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა თავის მხრივ 25 ნოემბერს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემაში პეესი. შეკითხვა უშუალოდ ფოტორეპორტიორების საქმეს არ შეეხებოდა. ზოგადია პასუხიც.
ყველა ამ საქმეში ჩემი საზრით და ჩემი ინფორმაციით ყველაფერი არის გარკვეული, ყველაფერი არის დასკვნები დადებული და რა თქმა უნდა, ჩვენ სახელმწიფოში ვიყავით, დამაჯერებლობა ამ საქმიანობის სამართლიან განხორციელებაზე საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ეჩვიწვევდა და სწორედ დღეს უკვე დადგა დრო, მე მგონის, რომ ახალმა ხელმძღვანელობა ამ საქმეები ხელახლა გამოიძიოს, თუ საჭიროდ ჩათვლის გამოაქვეყნოს მასალები. მე ვთვლი, რომ ამ თქვენს მიერ ჩამოთვლილ საქმეებში და ნებისმიერ სხვა საქმეში ჩვენ არაფერი დასამალი არ გაქვს.
ვანო მერაბიშვილი ამბობს, რომ საზოგადოება სულ მალე დარწმუნდება, რომ ცალკეულ საქმეებთან დაკავშირებული ეჭვები უსაფუძლო იყო. მაგრამ ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი იხსენებს 2011 წლის 13 ივლისს, როდესაც ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმისთვის გრიფით საიდუმლოს მოხსნისა და მათი თავდებით გამოშვების მოთხოვნით შინაგან საქმეთა მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან ჟურნალისტების შეხვედრა დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. ნინო ზურიაშვილი ამბობს, რომ მაშინ გაჩენილი ეჭვები დღეს ფოტორეპორტიორების მიერ გამოქვეყნებული ვიდეო მასალებით გაქარწყლების ნაცვლად გაუმყარდა.
ესე ლექსივით ჩამოარაკრაკა გამომძიებელმა ეს მის მიერ შეკითხული რაღაცა. ჩვენ უნდა უთხრა შენ ამას ხელი უნდა მოაწერო, შენ ესე უნდა გააკეთო, შენიც უნდა აიხვანო და ასე შემდეგ. დიახაც ჩანს ამ ვიდეოდან, როგორი წნეხი ხორციელდებოდა ფოტორეპორტიორებზე და ჩვენ ვიყავით მართლები, როდესაც არ ვუჯერებდით შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
ხელახალი გამოძიება ფოტორეპორტიორების საქმეზე სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში დაიწყება. რა უნდა გააკეთოს პროკურატურამ იმისთვის, რომ საქმეს პოლიტიკური სახე არ მიეცეს? ამ შეკითხვით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატს მიხეილ ღოღაძეს მიუმართეთ. გამოძიება ობიექტურად უნდა ჩატარდეს. გვითხრა მან და დასძინა, რომ ჯერჯერობით უჭირს იმის თქმა, როგორ წარიმართება საგამოძიებო პროცესი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში უსერც საათზე იწყება ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. გადავდივართ საქართველოში დღეს გამართულ მნიშვნელოვან ვიზიტზე. თბილისში დღეს შეხვედრები გამართა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ესტონმა. ეს იყო შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან. თბილისში ესტონის ვიზიტამდე გავრცელებული ინფორმაციით განსახილველ საკითხებს შორის იყო ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა, საქართველოს წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოებაში, საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის საქმიანობა. ვიზიტზე ახლა გვიამბობს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი, რომელიც პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გვერდება. ეკა, მოგესალმებით და გისმენთ.
საღამოშვიდობის მარიამ. კეთრინ ესტონმა საქართველოში ეს ერთდღიანი სიმოკლევადიანი ვიზიტი მედიისათვის შეაფასა ასევე მოკლე განცხადებით დღეს საღამოს. მას არ უპასუხია ჟურნალისტების შეკითხვებზე, თუმცა კი ასეთი კითხვა საკმაოდ ბევრი იყო მის მიმართ დროის უხვლობის გამო, ამიტომ რამდენიმე ასპექტზე გავამახვილებ ახლა ყურადღებას, თუ რა თქმა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. მან თავისი გამოსვლა დაიწყო სიტყვებით, რომ ის მოხარულია საქართველოში ვიზიტით სწორედ ახლა ჩვენებიდან საკმაოდ მოკლე პერიოდში და განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ციტატა, ეს იყო პირველი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში ხელისუფლების დემოკრატიული გზით გადაცემისა, თქვა კეთრინ ესტონმა. კეთრინ ესტონმა ასევე შენიშნა, რომ მან როგორც საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, ასევე პრემიერ-მინისტრ გიძინა ივანიშვილს მოუწოდა კონსტრუქციული თანამშრომლობისაკენ და რაც მთავარია ევროკავშირის ძირითადი ღირებულებების დაცვისაკენ. ის მიესალმა საქართველოს პოზიციას ასოცირების შესახებ შეთანხმების და ასევე ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ მოლაპარაკებების თაობაზე და იმედი გავუთქვა, რომ ეს პროცესი მალე დასრულდება. საყურადღებო იყო ერთი განცხადება, ასე ვთქვათ, მისიამ შემაჯამებელი სიტყვიდან, რომელიც ეხებოდა შერჩევით სამართალს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს ხმა მოვისმინოთ.
There should be no selective.
არ უნდა არსებობდეს შერჩევითი სამართალი. არ უნდა იყოს ანგარიშწორება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. წარსული დარღვევები კი უნდა გამოიძიონ მიუკერძოებლად, გამჭვირვალედ და სათანადო წესების დაცვით.
Impartial, transparent and in compliance with due process.
განაცხადა კეთრინ ესტონმა. ის ასევე მიესალმა საქართველოს შეთავაზებას უმასპინძლოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომდევნო არაფორმალურ დიალოგს, რომელიც აპრილში უნდა გაიმართოს. დღეს, როგორც შენ უკვე აღნიშნე, მარიამ, შეხვედრები გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან, პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან. მოკლე ბრიფინგი გაიმართა ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის შემდგომაც. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოკლე ნაწყვეტი მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის სიტყვიდან, სადაც ის ლაპარაკობს იმ ძირითადი თემების შესახებ, რომელიც მასსა და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს შორის ამ საუბრის დროს იყო, რასაც იყო საუბარი.
ჩვენ მქონდა ძალიან საინტერესო, მე ვიტყოდი, ძალიან თბილი შეხვედრა ბარონეს ესტონთან, რამდენადაც მთელი ჩვენი შეხვედრის დროს იგრძნობოდა ძალიან მისი თბილი დამოკიდებულება ჩვენ დამიდა, ჩვენი გუნდისადმი და ჩვენი ქვეყნისადმი, რაც განსაკუთრებით მინდა რომ გამოგვეთო და ხაზი გაუსვა. საერთოდ საუბარი შეეხებოდა ჩვენს ევროკავშირში ინტეგრაციას. ჩვენ ხაზი გავუსვით იმას, რომ რაც შეიძლება ფართო სავაჭრო ურთიერთობები, თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირთან, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, ის რომ ვილნიუსის სამიტამდე ჩვენ მოახერხოთ მივიღოთ არაფერება მაინც ასოცირების შესახებ თუ არა ხელმოწერა და ესე შემდგომ. ამავდროულად ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენ სტრატეგიაზე ნატოსთან დაკავშირებით, რომელიც არის უცვლელი. ჩვენ სტრატეგიას ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით არაფრის ხარჯი არ შევიცვლით. ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს ყველაზე დიდ მეზობელთან, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების შესახებ. აქაც სამხედროში იყო ჩვენი პოზიციები.
კეთრინ ესტონმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირი განაგრძობს მხარდაჭერას საქართველოსადმი, იქნება ეს სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით თუ ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატში. ეს იყო ძირითადი განცხადებები, მაგრამ რაც დღეს გაკეთეთ და უფრო ფრთლად ჩვენ ღამის გამოშვებაში მოგვითხრობთ მისი ვიზიტის შესახებ.
კეთრინ, დიდი მადლობა ეკა, მსმენელს შევახსენა, რომ სატელეფონო ხაზზე უფრო სწორად თბილისის სტუდიიდან, რადიო თავისუფლების სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთო ეკა ქევანიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც დაესწრო კეტრინ ესტონის ვიზიტისას ჩატარებულ პრეს კონფერენციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადასემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
იძულებითი განსახლება ეს არის გამოსავლის ძიების უკიდურესი ფორმა. მეაჩნიათ მკვლევრებს, რომლებმაც შეისწავლეს საქართველოში მიმდინარე განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლების საკითხები და მივიდნენ დასკვნამდე, რომ უკანასკნელ წლებში არაერთი მსხვილმასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული, ენერგეტიკული თუ ტურიზმის ხელშემწყობი პროექტების განხორციელების ფონზე, გარდა პოზიტიური შედეგებისა, პროცესთან სდევს ადამიანების იძულებითი განსახლება, რაც რაც ხდება მათი უფლებების დარღვევის ხარჯზე. გარემოს დაცვით მეორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივამ 26 ნოემბერს ან 4-ს ჩაატარა განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლების შესახებ გამოკვლევის პრეზენტაცია. მას დაესწრო ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილიც.
როდესაც საქმე განვითარების პროექტებით გამოწვეულ იძულებით განსახლებას ეხება, ხშირია ადამიანის უფლებების დარღვევები, ამბობენ გამოკვლევის ავტორები, გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლები და მიუთითებენ, რომ მათ შორის ყველაზე ხშირი საკუთრების უფლების დარღვევაა. გეთი გუჯერაიძე, ორგანიზაციის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, რადიო თავისუფლებასთან იმ კონკრეტულ მაგალითებზე საუბრობს, რომლის დროსაც მისი თქმით ტურისტული პროექტების განხორციელებას პროექტების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული ადამიანების საკუთრება შეეწირა.
ცნობილი შემთხვევა არის მესტია. იქ გავრცელებულია ტრადიციული საკუთრების უფლება, ანუ ადამიანებს არ აქვთ რეგისტრირებული ქონება ხშირად საჯარო რეესტრში და იქ განხორციელდა ტურიზმის განვითარების პროექტები, რომელსაც შეეწირა ამ ადამიანების საკუთრება.
თუ კი გამოკვლევაში მოყვანილ რამდენიმე მაგალითზე შევჩერდებით, წავიკითხავთ, რომ 2010 წელს გონიოში ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტების განსახორციელებლად 271 მოქალაქეს ჩამოერთვა კუთვნილი მიწები ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე. გოდერძის უღელტეხილზე მცხოვრები 170 ოჯახის საკუთრების უფლება კი 2011 წელს ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას ეწირება. თუმცა ეს არის მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი იმ პროექტებისა, რომლის შედეგადაც მოქალაქების საკუთრების უფლება შეილახა. ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და მძიმე ფაქტორად კი მაინც ადამიანების განსახლება რჩება. გამოკვლევის ავტორების მტკიცებით, ამ მიმართულებით საქართველოში არ არსებობს იძულებითი განსახლების გადაადგილების პრევენციის ერთიანი და თემატური სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრული რაიმე დოკუმენტები. არსებობს მხოლოდ სტრატეგიის განსაზღვრული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, და ისიც მხოლოდ მათ მიმართ, ვინც უკვე განიცადა განსახლება, ოღონდ კონფლიქტების გამო. მანანა კოჩლაძე, მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი, განსახლების პროცესში იმ საერთაშორისო კონვენციების შესრულებაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელსაც საქართველო მიერთებულია და რომლის მიხედვითაც მთავრობები იღებენ ვალდებულებას უზრუნველყონ თითოეული ადამიანის უფლება ჰქონდეს ცხოვრების სათანადო დონე. მათ შორისაა გაეროს მიერ მიღებული ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი. მანანა ქოჩლაძის სიტყვებით, როგორც გამოკვლევა მაჩვენა, წინა ხელისუფლება განვითარების პროექტების განხორციელების პროცესში შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად არასრულებდა ნაკისრ ვალდებულებებს.
თუ ავიღებთ იმას, რომ დაგეგმილი არის კიდევ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი და იგივე თქვა დიდი ჰესები, თქვა ხუდონის შემთხვევაში ეს იქნება დაახლოებით 300,000 ადამიანი, ნამახვან ჰესებზე ეს იქნება 800 ადამიანი და შესაბამისად აუცილებელი არის, რომ რაღაცნაირად მოხდეს ამ საკითხის დარეგულირება.
მანანა ქოჩლაძის მიერ ნახსენები ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური, ეს ის ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტია, რომლის განხილვაც წელიწადზე მეტია, არაერთი ცხარე კამათის ფონზე მიმდინარეობს და რომელშიც სოფელ ხაიშის მკვიდრნიც იღებენ მონაწილეობას. პროექტის მიხედვით სოფელი ხაიში ხუდონ ჰესისთვის დაახლოებით 200 მეტრის კაშხლისა და რეზერვუარის მშენებლობის შედეგად უნდა დაიტბოროს. აი რას ამბობს ზურაბ ნიჟარაძე, სოფლის მკვიდრი, პროექტის ერთ-ერთი განხილვის დროს.
აი მე ვერ გძნობ თქვენს ტკივილს, ყველაფერი გაინტერესებთ და მე ვერ გავიგებს თქვენ და რა მაპატიეთ ასე რომ მომართოთ, მაგრამ უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანის ფაქტორზე, ხო? ჩვენ ხომ ჩვენ წინადადების საძვალეს ტოვებთ იქ, ხო? ყველა ვერ გადაასვენებს მიცვალებულს იქიდან, ეს გამორიცხულია. აი გაითავისით, თითქოს თქვენ ხართ იმ ადგილის მაცხოვრებელი, თქვენ უნდა აიყაროთ იმ ადგილებიდან და აი ამ კუთხიდან შევაფასოთ შემდეგ ტექნიკური მხარეც, ეკონომიკური და ასე შემდეგ და ასე.
გამოკვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ აუცილებელია განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი განსახლების სფეროში ისეთი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მიღება, რომელიც ხელს შეუწყობს ადამიანის უფლებებისა და საკუთრების დაცვას. ამ პროცესში მთავარ კოორდინატორ სამინისტროდ კი მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ასახელებენ. მათი განცხადებით, სწორედ აღნიშნულ სამინისტროს მანდატში შედის ეკოდევნილების განსახლების განხორციელება შესაძლებელი
შესაბამისად მათ მიაჩნიათ, რომ განვითარების პროექტებით გამოწეული იძულებითი განსახლების პროცესის სწორი დაგეგმვა მათ კომპეტენციაში უნდა მოექცეს. დემოთა და განსახლების მინისტრის მრჩეველი ეკა გულუა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სამინისტრო გადახედავს არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციებსა და წინადადებებს და ამის შედეგად მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუმცა ის იქვე მიიჩნევს, რომ განვითარების პროექტებით გამოწეული იძულებითი განსახლება ეს არის საკითხი, რომელიც დევნილთა სამინისტროს პირდაპირ კომპეტენციაში არ შედის და ის მუნიციპალიტეტების ზედამხედველობით უნდა განხორციელდეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც თვითით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებივი დე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ჟურნალისტი ნინო ჯანგირაშვილი. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 2 დეკემბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ორ შაბათი საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
მიმოხილვას რეზონანსი დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს სტატიას სათაურით შსს-ს დაშლის ნაცვლად ფუნქციებს უზრდიან. გაზეთი წერს, მას შემდეგ რაც კუდისა და სოდის გაუქმების ნაცვლად მათ მხოლოდ სახელი გადაერქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი კომპეტენცია დაემატა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებით ჩადენილ დანაშაულებს პროკურატურის ნაცვლად შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოიძიებს. გაზეთი ამატებს, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, თუმცა ყოველგვარი განმარტების გარეშეო. ამის შემდეგ ავტორი წერს, მნიშვნელოვანი სწორედ ის არის, რომ პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აძლევს საკმაოდ მნიშვნელოვან ფუნქციას საჯარო მოხელეობაში. ლების მიერ ჩადენილი გადაცდომები მთლიანად სამინისტროს ხელში იქნება. ამ ფუნქციის გადაცემა ამ სტრუქტურას ცხადია უფრო გააძლიერებს, არადა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებაც და არჩევნების შემდგომი სამთავრობო პროგრამაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გარკვეული ბერკეტების ჩამოშორებას ითვალისწინებდაო. წერს რეზონანსი, რომელიც ასევე გაესაუბრა ნინო გვეტაძეს, სამართლის დოქტორს და პროფესორს, რომელმაც თქვა, ევროპული მოდელებისათვის არ არის უცხო ის, როდესაც თავად პროკურატურას არევალება სრული მოცულობით გამოძიების ჩატარება არც ერთი კატეგორიის დანაშაულზე, ამიტომ ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ახმულ იქნას, როგორც პროკურატურის სულვილი ჩამოიშოროს გამოძიების ფუნქციაო. თუმცა ის დასცენს, ეს იურიდიული ასპექტია და პოლიტიკურ მოტივებზე ნაკლებად მაქვს ინფორმაციაო. ამის შესახებ წაიკითხავთ რეზონანსში. ქრონიკა კი აქვეყნებს სტატიას სათაურით ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის საქმის შემთხვევითი მოწმე ქრონიკა სკანდალურ დეტალებს უმხელს. გაზეთი უბრუნდება წინა ნომერში გამოქვეყნებულ ინტერვიუს მამა ელისბართან, სადაც პირველად ითქვა ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის საქმის შემთხვევითი მოწმის ქალბატონ ნატელა მოდებაძის სახელის შესახებ. გაზეთი შემდეგ წერს, სკაიპის საშუალებით დაუკავშირდით მას და ინტერვიუ ჩავწერეთო. ნატელა მოდებაძე ირლანდიაში, დუბლინში ცხოვრობს და ელოდება იმ დროს თავისი თქმით, როცა საქართველოში ჩამოვა და უსაფრთხოდ იქნება. ისხვება, რომ გარეთ იყო გამოსული, როდესაც დაინახა ჯიპიდან, როგორ შეიყვანეს სახლში თუ შეიტანეს ორი გვამი. მათი სახეები არ დამინახავს ამბობს ის, თუმცა გარკვევით ძალიან ახლოდან დავინახე, რომ ეს ორი გვამი იყო და მეორე დილით, როდესაც გავიგე, რომ ზურაბ ჟვანია და რაულ უსუპავე გაზით გაგუდული იპოვეს ამ ადამიან სახლში, სწორედ მაშინ უთხარი მეგობარს, სწორედ ჟვანიას და იმ საცოდავი ბიჭის გვამები შეასვენეს მაგ სახლშიო. შემდეგ იწყება დეტალებს, თუ რა დაინახა და როგორ, და ამბობს, რომ მზად არის დამატებით ინფორმაცია გასცეს, ვისაც დაინტერესებს ამის შესახებ. გაზეთი კვირის პალიტრა დღეს წერს, თბილისის მერსი მედიაქს, რომ ახალი ხელისუფლება რიყეს და საკონცერტო დარბაზის მშენებლობას არ შეწყვეტს და უკვე აშენებულის დანგრევას არ მოინდომებსო. გაზეთი ყვება, რომ ცოტა ხნის წინ გიგი უგულავა იტალიაში ყოფილა და იქ არქიტექტორ მაქსიმილიანო ფუქსას შესჩივლა ქვეყნის ახალი ხელისუფლება რიყეზე, შენი ამაგის წყალში ჩაყრას გეგმავსო, რასაც არქიტექტორს უპასუხია, მსოფლიოს საუკეთესო არქიტექტორების ლაშქრით მოვადგებით თბილისს და რიყეს დავიცაო. თუმცა გაზეთი ამატებს, არც თბილისში აპირებენ ჯაბანად დახვედრასო. ეს არის ინტერვიუ აკადემიკოს გიგა ბათიაშვილთან, რომელიც ამბობს, რომ ფუქსას ძალიან რთულ კითხვებზე მოუწევს პასუხის გაცემაო. ფუქსასის იუსტიციის სახლი ძალიან საინტერესოა, წერს გაზეთი. გაზეთთან საუბარში ამბობს გიგა ბათიაშვილი, რომელიც ამატებს, ამ პროექტით მან დაამტკიცა, რომ დიდი ოსტატია, მის პროფესიონალიზმს შეეჭვი არავის ეპარება, მაგრამ მისი დანაშაული ის არის, რომ მოიქცა, როგორც პიგმეებთან მისულები იქცევიან, რომელსაც სულ არ აინტერესებთ რა ხდება ირგვლივ, მისთვის მხოლოდ ეს ობიექტია მთავარი და არც კი დაფიქრებულა, რამდენად ღირებულია დანარჩენი ნაწილიო. ამას კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ.
Nikon Nerkatsem muamzada da gaqvatsno presis mimokhilo amasobashi radio tavisuflebis studiashi dabrunda Kobali Klikadze akhli ambobis mokle gamoshvebit. Sakartveloshi 18 saati da 30 tsuti srulteba.
სამშვიდობისა ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა ორშაბათს განაცხადა, რომ მიდის პოლიტიკიდან. ამასთან იგი თავდაცვის მინისტრად დარჩება 22 იანვრის არჩევნებამდე. ეგვიპტის მართველი მუსლიმთა საძმო ადასტურებს მისი ერთ-ერთი წევრის დაღუპვას ქვეყნის პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის მოწინააღმდეგებთან შეტაკების დროს. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული გაეროს ყოველწლიური მოლაპარაკეები დაიწყო კატარის ქალაქ დოჰაში. 200-მდე ქვეყნის დელეგატები შეესდებიან გაახანგრძლივონ უკვე არსებული შეთანხმება და შეიმუშაონ შეთანხმების ახალი პროექტი. ასობით ავღანელმა სტუდენტმა საპროტესტო დემონსტრაცია მოაწყო ავღანელი ჯარისკაცის დასაცავად, რომელსაც სიკვდილით დასჯა ელოდება 5 ფრანგი ჯარისკაცის დახოცვის გამო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ არ გამორიცხავს მეორედ დაიკავოს რუსეთის პრეზიდენტის პოსტი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი საფრანგეთში ორდღიანი ვიზიტით გაემგზავრა. მანამდე ფრანგულ მედიასთან შეხვედრაზე მედვედევმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს პუსი რაიოტის წევრების კოლონიაში ყოფნის აუცილებლობას. სუმცირე 19 კაცი დაიჭრა ბომბის აფეთქების შედეგად ავღანეთის აღმოსავლეთით მდებარე ხოსტის პროვინციაში. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ბომბი, რომელიც ველოსიპედზე იყო დამონტაჟებული, ბაზარში აფეთქდა ორშაბათს დილით. თელეჩვენის შეხვედრის დროს სტუმრისაგან იგრძნობოდა ძალიან თბილი დამოკიდებულება ჩვენდამი, ჩვენი გუნდისადმი და მთელი ჩვენი ქვეყნისადმი, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან კეთრინ ეშტონთან შეხვედრის შემდეგ. კეთრინ ეშტონი დღეს საქართველოში რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდა და ვიზიტის ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც შეხვდა.
Kobali Klikadzem gakvatsno akhli ambobis mokle gamoshveba tkon nusmens saghamos tavisuflebas gadatsimas gavakselebt kholkurouli interaktiuli dialogit. Dges chveni stumaria Archil Gamzardia, sasokatoebrivi kommunikatsiebis martvis spetsialisti. Is isaoprebs temase Bidina Ivanishvilis press konferentsia sasokatoebastan urtiertobis chrilshi. Stumars Radio Tavisuflebis Tbilisi studiashi maspinslobs Ia Antadze. Ia batno Archil მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. ხომ ყველამ ვიცით, შეცდომა იყო გულახდილი საუბარი. არავინ ამიჩვეული პოლიტიკოსის გულახდილობას არც საზღვარგარეთ და მითუმეტეს არც საქართველოში. შეიძლება მართლაც შეცდომა, მაგრამ მე პირადად სიმართლე მირჩევნია. აი ამას გწერს ჩვენი მკითხველი.
მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, გულახდილობა რომ შეცდომა თუ აღიაროთ, ეგ იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული პიროვნულ ფასეულობითი ელემენტები პოლიტიკოსისგან კრიტიკულად შევაფასოთ, რაც თავისთავად სწორი პროცესი არ არის. მეორე მომენტია, რამდენად შედეგზე ორიენტირებულია პოლიტიკოსის გულახდილობა და კუთრფელობა, რასაც ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის შესახებ ლაპარაკობთ. ხშირ შემთხვევაში მისი კუთრფელობა პოზიტიურად არ უბრუნდება მას ერთადერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ბევრი საკითხი ითქმება მხოლოდ რაღაცა ნაწილობრივად ამონარიდის დონეზე და ის არ პოვებს გავრცელებას. არც ადამიანები არსებენ, ვინც ამის შესახებ საუბრობენ, განმარტებას აძლევენ საზოგადოებას და თავისთავად ბიძინა ივანიშვილიც სადაც არ აქვს საშუალება მაქსიმალურად განიხილოს თითოეული საკითხი. ამიტომ ის ხოლმე რაღაც კონკრეტულ ელემენტებზე აკეთებს ხოლმე აქცენტირებას და არ ხელეწიფება ყველაფერზე, ესეთ გარემო ფაქტორების მეორადი საკითხების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საუბარი. ამიტომ რაც შეეხება გულწრფელობის საკითხს, პირიქით ის არის მისასალმებელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკოსს გააჩნია მორალურ-ეთიკური საზომები, რაც ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ნაკლებად ხდებოდა დღემდე და შეგვიძლია თქვა, რომ ამ მხრივ ის რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა სიახლის შემომტანიც არის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ კომუნიკაციებში. მეორე მომენტია, რამდენად მხარდაჭერილი იქნება ეს გულწრფელობა საზოგადოების მხრიდან ან შესაბამისი პირების მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის ამ ხასიათის გამოვლენის დროს.
დიდი მადლობა. როგორც ჩანს, მაინც ამ პრესკონფერენციის ყველაზე უარყოფით მომენტად სწორედ ეს ფრაზები არის მიჩნეული, სადაც ითვლება, რომ უცბელობა გამოიჩინებენ შვილს, იმიტომ რომ შემდეგი შეკითხვაც ამას ეხება. იქნებ პოლიტიკოსის უცბელობა მისასალმებელიც იყოს, რომ არა ფრაზები, სადაც აშკარად ჩანს არაკომპეტენტურობის ნიშნები, მაგალითად განცხადებები საზოგადოებრივი მაუწყებლის და მეცხრე არხის შერწყმის შესახებ და მოწოდება მოსახლეობისადმი გაგებით მოეკიდოს კრიმინალის გააქტიურებას. მე როგორც მოქალაქეს მეუხერხულა ამის მოსმენა.
უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა ახსნათ ერთი რამ, რომ საზოგადოება და ზოგჯერ მედიაც კი ბოლომდე ადეკვატურად არ აფასებს და არ იღებს გამონათქვამებს არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, არამედ ბევრი სხვა პოლიტიკოსის მხრიდან. აქ არ იყო ხშირ შემთხვევაში საუბარი პირდაპირ შერწყმაზე, აქ იყო იმ მეთოდებზე ან შესაძლებლობებზე მსჯელობა და არაგადაწყვეტილებების ჩვენება, რაც საზოგადოებრივი ტელევიზიის როგორც ასეთის შექმნის შესაძლებლობას იძლეოდა. ამიტომაც აქ იყო ლაპარაკი რაღაც ფინანსური წნეხისაგან რომელიმე ტელეკომპანიის გათავისუფლებაზე, აქ იყო მსჯელობა იმაზე, რომ საზოგადოებრივ ტელევიზიას რამდენად აქვს დღესდღეობით იმის პერსპექტივა ის შეიქმნა საზოგადოებრივი ტელევიზია და არამხოლოდ ერქვას, და აქ იყო იმისი მცდელობაც, თუ კი ეს ვერ მოხერხდებოდა, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ იმის პირობა, რომ ქვეყანაში რაღაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტიპის მსგავსი ტელეარხი შექმნილიყო. ამიტომ გარკვეულ საკითხებში მართალია ბევრი რამე არის საკამათო, ამიტომაც ქონდა ამას არა გადაწყვეტილების მიღების ფორმა, არამედ მსჯელობითი ფორმა და ძალიან
ამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ აი საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით პრესკონფერენციის მოწყობა ამ მსჯელობითი ფორმით?
ისიც რა შეასაქმე, მეთოდურად გამართლებული და საზოგადოებისათვის მისაღებად გამართლებული სამწუხაროდ ჩვენთან სხვადასხვა საკითხი არის. ანუ მეთოდურად ეს არის გამართლებული, ბუნებრივია პოლიტიკოსი მითმეტად ფასობს და პროცესები მითმეტად ვითარდება და მიდის წინსვლისკენ, რაც უფრო მეტად არის მასზე მსჯელობა. მითუმეტეს ეს არის ძალიან დადებითი ტონი, როდესაც ლიდერი პირი, ეს იქნება მხოლოდ პრემიერ-მინისტრი კი არა, პრეზიდენტი, მინისტრები და მაღალი თანამდებობის პირები, რაც უფრო მეტად რთავენ საზოგადოებას თავიანთი გადაწყვეტილებების თუ თავიანთი მოღვაწეობის სივრცეში. ეს არის უდაოდ დადებითი ფაქტორი. მაგრამ მეორე მომენტი არის, რამდენად არის დადებითად შესაფასო პრესკონფერენცია საკმარისი ადგილი, და მეორე მხრიდან რამდენად კარგად დაუბრუნდება თავად პოლიტიკოს საზოგადოება ხშირად არიღებს კარგად და ამიტომ წარუმატებელი. ჩვენი ქვეყანა ცოტა პარადოქსულია, ჩვენთან შეიძლება მეთოდურად გამართლებულიც იყოს, დადებითი ქცევაც იყოს და პროგრესული ქცევაც იყოს, მაგრამ პროგრესი აბსოლუტურად საწინააღმდეგო დაუბრუნდეს წარმოებელს. ეს ჩვენი პარადოქსულია
და აი კომპეტენციასთან დაკავშირებით რა სიტყვით ამ კითხვაში სწორედ აი არაკომპეტენტურობასთან იყო დაკავშირებული?
რაც შეეხება კომპეტენციას, აქ არ იყო მგონი საუბარი იმაზე, რომ პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ბოლომდე კომპეტენტური ან არის თუ არა, აქ იყო მისი თვალსაზრისების გადმოცემა და აქ არ იყო ლაპარაკი მისი შეხედულებებისა და გადაწყვეტილებების შესახებ. ამიტომ შემოიტანა კითხი, თუნდაც რაღაც ნაკლებად კომპეტენტურად თუ პირიქით საკმაოდ მაღალ კომპეტენტურად შემოაგდო საკითხი მსჯელობისათვის და ამას უნდა მოყოლოდა არა მის მიმართ შეფასებები, არამედ საკითხის ატაცება და საკითხის განსჯა და საკითხზე მსჯელობა. აი ზუსტად ის უნდა მოყოლოდა, თქვა ივანიშვილმა, რამდენად ადეკვატურად შეაფასა საკითხი, არამედ მოყოლოდა გაგრძელება და გაშლა და განვითარება საკითხს, რა რესურსები არსებობს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რაც სამწუხაროდ არ მომხდარა.
არ კი შემდეგი შეკითხვა ასეთი არის: პრემიერ-მინისტრის პასუხები გაცილებით მკაფიო არ უნდა იყოს, უნდა ტოვებდეს ამდენი ინტერპრეტაციის საშუალებას?
ცხადია, პრემიერ-მინისტრის კი არა და ნებისმიერი პოლიტიკური ფიგურის ან ნებისმიერი ლიდერი ტიპის საუბარი არ უნდა იყოს სადაო, არ უნდა იყოს სამკითხაო და არ უნდა იყოს როგორც იტყვიან ტექსტებს შორის, სტრიქონებს შორის აძიებელი.
რა თქვა ადამიანმა?
ხო, ნამდვილად, და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი სისუსტე, რაც ამჟამად ივან ბიძინა ივანიშვილს გააჩნია. მას ნებისმიერ მის ნათქვამს არსებობენ ადამიანები და მედია პირველ რიგში აქ არის ძალიან ესეთი ხერხემალი ფაქტორი, უნდა ახდენდეს ჩაწერა თითოეული საკითხის სპეციალისტებთან, განსაკუთრებით ანალიტიკოსებთან, გაშლას, გააზრებას, წარმოდგენას. იცით, აი ჩვენი პრეზიდენტი ასეთ საკითხებში ბევრად უფრო მოქნილი იყო, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ნებისმიერი განცხადება, რაც უნდა გაეკეთებინა საქართველოს პრეზიდენტ ჩვენს პრესკონფერენციებში სარატევლებდა უკვე ალბათ ძალიან დიდი ხანი, მაგრამ საერთოდ ის განცხადებასაც ისაპირებდა. წინარე კამპანია უსწრებდა წინ, ჯერ საკითხის მზადება უსწრებდა, საზოგადოების ასე ვთქვათ შემზადება, იქ იყო სიუჟეტები შესაბამის არხებზე, კერძო პირების ადამიანამდე დაყვანილი და მთელი, ანუ საზოგადოება პრაქტიკულად წინასწარ იყო შეგუებული იმ ფაქტს, რასაც მე პრეზიდენტი აცხადებდა, ამიტომ ამას ნაკლები ხმაური მოყვებოდა ხოლმე როგორც წესი. ამ შემთხვევაში სრულიად არამეთოდურად მოქმედებს ბიძინა ივანიშვილი, გარდა იმისა, რომ მისი საუბარი ხშირად გაუგებარია და ხშირად რაღაცა მითოსურ სივრცეში გადადის, საერთოდ არ ხდება მედიაში ამ ყველაფრის გაშლა, მხოლოდ კმაყოფილება უკმაყოფილებაზე და მოლოდინისა და დაკმაყოფილების რეჟიმში არის.
ტარიფებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით გამოჩნდა.
ტარიფები იქნება, აი კრიმინალთან დაკავშირებული განცხადება იქნებოდა, თუ თუნდაც საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე ნებისმიერი სხვა საკითხი, რაზედაც იყო აქცენტირებული პრესკონფერენციაზე საუბარი, აბსოლუტურად არ იყო გაშლილი შემდგომ მედიაში. არადა საჭიროა და რაც თავარია სწორედაც მოითხოვს მრავალი ანალიტიკოსის ჩართვას და ანალიზისათვის დროის დათმობას, რომ განიმარტოს, გაიხსნა საკითხები, ჩვენ პირიქით კეტავთ ამ ყველაფერს.
კარგი, დიდი მადლობა. ესეთი შეკითხვა არის. მაინტერესებს პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლების შემდეგ თუ იყო ასეთი გადაცემები, სადაც მის შეცდომებს განიხილავდით.
Ну, я сейчас кითხავ ალბათ უფრო რიტორიკულია ვიდრე ფაქტობრივი, იმიტომ რომ
ამის ხო,
ამის აღმოჩენა ძნელი არ იქნება. სამწუხაროდ, ბევრ რამეში, რითიც თქვა ნაციონალური მოძრაობა და მისი ხელისუფლება დამარცხდა, არის ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორი ის, რომ მათ დიალოგი შეწყვიტეს მედიასთანაც და ადამიანებთან და მედიასაც მიეცა მხოლოდ ინსტრუმენტული ფუნქცია და ადამიანებსაც მხოლოდ შემსრულებლის ფუნქცია. რაც თავისთავად არასწორია. არისო მსგავსი მსჯელობა კი არა და უამრავი საკითხი, რომელიც დღეს დღეობის გაშლის საგანია, შეფასების საგანია, კრიტიკის საგანია, მსგავსი არაფერი ხდებოდა წინა ხელისუფლების პირობებში.
კარგი, დიდი მადლობა. ერთი მოსაზრება არის და ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა ამის შესახებ თქვენი აზრი ბრძანოთ. პრემიერის შეცდომა ის არის, რომ ექვემდებარება არასამთავრობების მხრიდან ზეწოლას, ხოლო იმ ხალხს, ვინც იგი ხელისუფლებაში მოიყვანა, მეორე ხარის ხოვნად თვლის. რატომ გაჩნდა ესე?
აუ, იცით რა შესაქმნი?
ეს ერთი ადამიანის მოსაზრებად მიგაჩნიათ თუ ეს არის?
არა, ეს ერთი ადამიანის მოსაზრება, ეს მრავალი ადამიანის, ну, კრებითა თქვათ, ანუ ადამიანების მოსაზრება.
დაჟინებით უნდა აი ამ მოსაზრების ავტორს, რომ თქვენ
კი, და უმთავრესი მიზეზი ამაში არის ის, რომ საზოგადოება თავად არ არის იმის მსაუბარში, რომ სწორად მე გაითვალისწინოს თავისი არჩეული ხელისუფლება, რას უნდა ახდენდეს. საზოგადოებას აქვს არადეკვატური მოლოდინები, იმისი ასე ვთქვათ ინდიკაცია, თუ რა შეიძლება და შესრულებულიყო ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო პროგრამიდან უახლოეს მომავალში. ამას ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც მეტნაკლები განათლებითა და განშჯელობით ხასიათდება, ადვილად მოახერხებდა. მაგრამ აი ეს რაღაცა არის სწორი მოლოდინები და მათ შორის არასწორი შედეგების შეთავაზებები ახალი ხელისუფლების მხრიდან ცხადი აი ამ პრობლემების კერას ქმნის. ამიტომაც ბუნებრივი აქ არასამთავრობოებზე არ არის არასამთავრობო სფერო, ეს არის სფერო, რომელიც რაღაცა გუნდ-გუნდად გარკვეულ საკითხებზე მუშაობს და
თვით ორგანიზებულია.
ბუნებრივია. ამიტომ აქ რიგითი ადამიანების ჩართულობაც არის და უამრავი ადამიანის მოსაზრებები მეტნაკლებად განხილვის საგნად იქცევა ხოლმე.
ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი დრო იწურება. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
დიდი მადლობა მსმენელებს, დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობა პრაღიდანაც, ძირფასო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ხოლკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი სტუმარს არჩილ გამზარდეა, საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტ, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთზე ვისაუბრებთ. ეგვიპტის მართველი მუსლიმთა საძმო ათასტურებს მისი ერთ-ერთი წევრის დაღუპვას ქვეყნის პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის მოწინააღმდეგეებთან შეტაკებისას. ძალადობა, რომლის შედეგადაც ათობით ადამიანი დაშავდა, კვირას დაიწყო ქალაქ დამანჰურში. ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე უფრო დაწვრილებით ახლა კობა ლიკლიკაძე მოგვიყვება.
არეულობა ეგვიპტეში მოყვა ეგვიპტის პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის დეკრეტს, რომელიც სხუდავს სასამართლოს უფლებებს. პროტესტის ნიშნად ეგვიპტის მოსამართლეთა ასოციაცია გამოვიდა მოწოდებით, რომ ყველა სასამართლოსა და პროკურატურაში შეწყვეტილიყო მუშაობა. მათივე თქმით, პრეზიდენტის დეკრეტი ეგვიპტის სასამართლო სისტემაზე თავდასხმაა. ბრძანებულება, რომელიც ხუთშაბათს გამოიცა, პრეზიდენტის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას იცავს სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან ჩარევისაგან, სანამ ახალი პარლამენტი იქნება არჩეული. ამავე დროს ის სასამართლოებს უგზავნის ახალ კონსტიტუციაზე მომუშავე ორგანოს, საკონსტიტუციო ასამბლეის დაშლას, რომელშიც ისლამისტები დომინირებენ.
ხდებიან. კვირას რეფორმის მომხრეთა დემონსტრაციებს საპასუხო საპროტესტო მცველობები დაუპირისპირეს ეგვიპტის პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის მომხრეებმა. ხელისუფლების ერთ-ერთმა მხარდამჭერმა, რომელმაც ვინაობის დასახელება არ ისურვა, ეგვიპტის სიდით მეორე ქალაქ ალექსანდრიაში გამართულ აქციაზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს დამატებითი ზომები, რათა მედია განთავისუფლდეს იმ მომხრეებისაგან, რომლებსაც დამხობილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმთან აქვთ კავშირიო.
ჩვენი მედი ჰქონდა, რომ ეს გადაწყვეტილებები უფრო ადრე განხორციელდებოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოუვედით, რომ მხარი დაუჭიროთ ბატონ მოჰამედ მურსის და მოვითხოვოთ სამომავლო ნაბიჯები მედიაში წმენდის ჩასატარებლად.
რეფორმატორული ძალები ბრალსდებენ მურსის მის ხელში დიქტატურული უფლებამოსილების კონცენტრაციაში და რევოლუციის მონაპოვარის უპატივცემულობაში. მურსის ოფისმა კვირას გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საპრეზიდენტო უფლებამოსილების გაძლიერება მხოლოდ დროებითია და ასეთი დეკრეტის გამოცემა აუცილებელია ყოფილი დიქტატორის ჰოსნი მუბარაკის მომხრეთაგან რევოლუციის დასაცავადო. მურსი აცხადებს, რომ მას სურს დიალოგი ოპოზიციასთან, რათა მოხერხდეს საერთო პოზიციების შეთანხმება. თუმცა რამდენიმე ოპოზიციონერმა ლიდერმა, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატმა მუჰამედ ბარადეიმ, განაცხადეს, რომ დიალოგი შეუძლებელია, ვიდრე დეკრეტი არ გაუქმდებაო. ელ ბარადეიმ მოუწოდა ოპოზიციას გააძლიეროს მშვიდობიანი სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კომპანია. კვირას ეგვიპტის საფონდო ბირჟები 9% დაეცა მას მიერ, რაც პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის მიერ თავისთვის უფლებამოსილების გაზრდის გადაწყვეტლებას შეტაკებები მოხვა დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის. კაიროში თაჰრირის მოედანზე მესამე დღეა მჯდომარე აქციას მართავენ რეფორმის მომხრე აქტივისტები და როგორც ოპოზიციამ, ისევე მართველმა მუსლიმთა საძმომ სამჟაბათს მასობრივი აქციების გამართვისაკენ მოუწოდეს საკუთარ მომხრეებს.
კობალი კლიკაძემ გვიანბო ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ისრაელზე ვისაუბრებთ. თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა, როგორც სახელებების გამოშვებაში უკვე ითქვა, მოულოდნელი განცხადება გააკეთა. ის პოლიტიკიდან მიდის, თუმცა ბარაკი, რომელსაც ირანთან მიმართებით ისრაელის პოლიტიკის ავტორადაც იცნობენ, თანამდებობას ერჩება იანვრის არჩევნებამდე. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა ორშაბათს განაცხადა, რომ პოლიტიკიდან მიდის.
დღეს თქვენ წინაშე ვარ, რათა გაუწყოთ ჩემი გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წასვლისა და კნესეტის არჩევნებში მონაწილეობის არ მიღების თაობაზე. ამ გადაწყვეტილების მიღება ადვილი არ ყოფილა, თუმცა საბოლოო ანგარიშით ის მე სრულიად გააზრებულად მივიღე.
ბარაკის გადაწყვეტილება მოულოდნელია და აჩენს კითხვებს იმის თაობაზე, თუ რა პოლიტიკას გაატარებს ისრაელი მომავალში ირანის ბირთვულ პროგრამასთან მიმართებით. 60 წლის ვეტერანი სამხედრო და პოლიტიკოსი ეჰუდ ბარაკი თავდაცვის მინისტრის პოსტზე 2007 წლიდან მუშაობს. 1999-დან 2001 წლამდე ის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იყო. ბარაკის პოლიტიკური კარიერა ამ პერიოდში მორიგ აღმასვლას განიცდიდა, მას შემდეგ რაც ღაზის სექტორზე ისრაელის მიერ მიტანილი 8-დღიანი იერიში ზავით დასრულდა. თუმცა გამოკითხების თანახმად, მისი ცენტრისტული პარტია, რომელიც მემარჯვენე ბენიამინ ნეთანიაჰუს მთავრობაში შედარებით მცირერიცხოვან პარტნიორს წარმოადგენს, 22 იანვრის არჩევნებში მხოლოდ 4 მანდატის მოპოვებას შეძლებს ისრაელის 120 ადგილიან პარლამენტში. ბარაკი უძინ მემარცხენე ცენტრისტულ ლეიბორისტულ პარტიას ხელმძღვანელობდა. ის ირწმუნება, რომ ირანთან მიმართებით მას და ნეთანიაჰუს ერთი პოზიცია აქვთ. ირანი წარმოადგენს საკითხს, რომლის გარშემოც პრემიერ-მინისტრს დროდადრო უთანხმოება ექმნება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან. მემარჯვენე და ახალი დასახლებების მხარდამჭერი მართველი კოალიციის ერთადერთი ცენტრისტი წევრი ბარაკი ხშირად სტუმრობდა ვაშინგტონს შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკებების გამართვის მიზნით. დროდადრო ის ნეთანიაჰუს შეერთებული შტატებისგან განსხვავებული შეხედულებების გამოთქმის გამო აკრიტიკებდა. ორშაბათს საჩქაროდ მოწვეულ პრესკონფერენციაზე ბარაკმა განაცხადა, რომ არჩევნებზე ის არ იქნება ნეთანიაჰუს ლიკუდის პარტიის სიაში. გამარჯვება სწორედ ამ პარტიას უწინასწარმეტყველებენ. ეჰუდ ბარაკი აცხადებს, რომ თანამდებობაზე ახალი მთავრობის ფორმირებამდე დარჩება. მან ასევე მიანიშნა, რომ მისი გადაწყვეტილება რაიმე მნიშვნელოვან გავლენას არ იქონიებს ისრაელის მხრიდან ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის მიზნით გატარებულ პოლიტიკაზე.
ირანის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი დარჩება. მაშინაც, როცა მე 3 თვის შემდეგ პოსტს დავტოვე. ის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება. ახლა ამაზე მეტის თქმა უადგილო იქნება.
განაცხადა ბარაკმა, რომელსაც ხშირად აღიქვამდნენ შედარებით ზომიერი პოზიციის მქონე ირანის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო იერიშის შესახებ მსჯელობის პროცესში. 60 წლის პოლიტიკოსმა ისრაელის მოქალაქეებს უთხრა, რომ სურს მეტი დრო დაუთმოს ოჯახს. პოლიტიკა ჩემთვის განსაკუთრებული ვნების საგანი არასოდეს ყოფილა, ახლა კი ვგრძნობ, რომ ისრაელის სამყვანი თანამდებობებისკენ სხვა პოლიტიკოსებსაც უნდა გაეხსნას გზაო, განაცხადა მან. ბარაკმა იქვე დასინა, რომ მზად არის მომავალ მთავრობას რჩევებით დაეხმაროს, თუ კი ამის საჭიროება იქნება. ცნობას უკვე გამოეხმაურა ბენიამინ ნეთანიაჰუ. გავრცელებულ განცხადებაში ის წერს, რომ პატივისცემით ეკიდება თავდაცვის მინისტრის ეჰუდ ბარაკის გადაწყვეტილებას, მადლობას უხდის მას მთავრობაში გაწეული თანამშრომლობისთვის და დიდად აფასებს იმ ხანგრძლივ ღვაწლს, რომელიც ბარაკმა სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში შეიტანა. ღაზის სექტორში ჰამასისგან დაკომპლექტებულმა მთავრობამ კი ბარაკის გადაწყვეტილება იმის დასტურად აღიქვა, რომ ისრაელის მიერ ანკლავზე თავდასხმა კატასტროფა იყო. ამით დამტკიცდა ის პოლიტიკური თუ სამხედრო ფიასკო, რომელიც ნეთანიაჰუს მთავრობამ და მისმა თავდაცვის მინისტრმა განიცადესო, განაცხადა ჰამასის პრესმდივანმა ფავზი ბარხუმმა. ისრაელი თავის სამხედრო კამპანიას წარმატებულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ღაზაზე თავდასხმით შესლო ჰამასის გრძელი მანძილის რაკეტების არსენალის განადგურება და ამ ისლამისტური დაჯგუფების წამყვანი ფიგურების მოკვლა. 8 დღიან ძალადობას 166 პალესტინელი და 6 ისრაელელი ემსხვერპლნენ.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას. ახამოს გადაცემას ვაქცელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ადამიანის გენეტიკური მემკვიდრეობის თითქმის 8% ვირუსებზე მოდის. ისინი მილიონი წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, შეეყარნენ ჩვენს წინაპრებს და ასე ჩასახლდნენ ჩვენს DNA-ში. მოკლედ განგიმარდავთ. გენი, ეს არის მემკვიდრეობითობის ერთეული, იგი წარმოადგენს DNA-ის მოლეკულის ნაწილს და შეიცავს კოდირებულ ინფორმაციას ერთ ცილაში ან რიბონუკლეინის მჟავაში ამინომჟავების განლაგების თანმიმდევრობის შესახებ. გენების ნაკრებს ადამიანის DNA-ში გენომი ეწოდება. ამ ფაქტორების გამო, ისე რომ ვერც ვამჩნევთ, თაობიდან თაობას გადაეცემა უცხო მემკვიდრეობა. ცნობილია ასეთი პროტოვირუსების 30-მდე სახეობა. ორგანიზმსა და მძინარე ვირუს შორის რაღაც მორიგებასავით არსებობს. კეთილდღეობა, უკვდავების წილ, ასე შეიძლება ვუწოდოთ ამ შეთანხმებას, რომელიც ვირუსსა და მასპინძელ ორგანიზმს შორის არის. სანამ ვირუსი წყნარად არის და ზიანი არ მოაქვს, მას შეუძლია ადამიანის გენომში დარჩეს. მაგრამ მოხდა შემდეგი. წინარე ვირუსმა დაკარგა არამხოლოდ შიშის გრძნობა, არამედ იდენტურობა. მის გენებში მრავლდება შეცდომების შემთხვევები. ის იწყებს აქტიურობას. ეს დაადგინა ლონდონის მედიცინის კვლევის ინსტიტუტში მეცნიერთა ჯგუფმა და თაგვებზე ჩატარებულმა ცდებმა. რა იწვევს მიძინებული ვირუსების გააქტიურებას? ერთ-ერთ შესაძლებელ ვარიანტად მეცნიერებს მიაჩნიათ მედიკამენტების ზემოქმედება. ლაპარაკია ანტიფსიქოტურ საშუალებებზე, რომლებსაც მედიცინა შიზოფრენიის და მანიაკალურ დეპრესიული დაავადებების დროს იყენებს. დღემდე თვლიდნენ, რომ ადამიანის ტვინის უჯრედებში მიკვლეული წინარე ვირუსების გამომწვევი დაავადება იყო და არა ამ დაავადების სამკურნალოდ გამოყენებული პრეპარატი. ის, რომ ეს საშუალებები ააქტიურებს ამ ვირუსებს, დადგინდა პაციენტების და ჯანმრთელი ადამიანების ქსოვილის ანალიზის შედეგად. ექიმების ჯგუფი, რომელმაც ჩაატარა კვლევა, თვლის, რომ მედიკამენტების დაშვებამდე საჭიროა იმის დადგენა, როგორია მათი ზემოქმედება უჯრედებზე ეპიგენეტიკური თვალსაზრისით. ამ კვლევრების აზრით, არამხოლოდ რეტროვირუსები, წინარე ვირუსები, არამედ ფიჭური გენებით შეიძლება გააქტიურდნენ და პირიქით, და ამდენად შეიძლება გამოიწვიონ მძიმე თანმხლები მოვლენები.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ პროგრამა წითელ ზონას. წარსულის გადაფასება ჩვეულებრივი ამბავია ისტორიისთვის. ისტორიას ხშირად ახლიდან წერენ ხოლმე. როგორც წესი, ეს მაშინ ხდება, როცა ადამიანები წარსულზე იმას იგებენ, რასაც არ იჯერებდნენ ან და რასაც მათ უმალავდნენ. ერთ-ერთი მაგალითი გერმანიის ისტორიაა. კულტურულ პროგრამა წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარია ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძესთან ერთად საუბრობს გერმანიაში ომის შემდგომ პერიოდზე.
გერმანელებისათვის მართლა შესაძლებელია შოკის მომგვრელი იყო, არსებობდა ეგეთი ჩამოყალიბებული ასეთი სიტყვა: გერმანია, ეს არის მოაზროვნეებისა და პოეტების ქვეყანა. მეცხრამეტე საუკუნეში უცხოელებიც არა მხოლოდ გერმანი ამ იმას ძალიან ხშირად ხმარობენ და სხვადასხვა დღემდე არის დისკუსია საიდან მოდის ზოგი ამბობს რომ თქვა რაღაცა მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს ერთ-ერთი ციკში იყო და ეს იმდენად ხშირად მეორდება რომ უკვე ძნელია იპოვო პირველ წყარო და როდესაც ომი დამთავრდა მეორე მსოფლიო ომი როდესაც ნაციზმი დაემხო იყო ის რომ ისე იგი ვარტკი რა ქვია რას მიქვია აქ მწერლებისა და მოაზროვნეების ერთ ჩვენ კვლელების ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად ამ ხრივ რომ 1000 აი ერთხელ ვამბობთ რომ 60-იან წლებში დაიწყო მართლაც ქვებოდან შიგნიდან მაგრამ რასაკვირველია არსებობენ სხვა გერმანელებიც რომლებიც უკვე ომის დამთავრებისთანავე საუბრობენ აი ამ დანაშაულის
გზაზე ბეოლი მაგალითად
ასაკვირველია ხა ბეოლიც ცოტათი შეიძლება ბეოლი ასაკვირველია და თუნდაც გიუნტერ გრასი რომელიც თვითონ ვერ ეხლა აღმოჩნდა მაგრამ გიუნტერ გრასმა რა საქმეც გააკეთა თუნდაც თავისი რომანები რანაირ ნაცისტური პარტიის წევრიც არ უნდა გამხდარიყო 17 წლისა და თუნდაც SS-ის წევრი ეს არასდროს იმას არ გადაწონის ჩემს თვალში და ეს მთელი აჟიოტაჟი ამასთან კავშირებიც გადაჭარბებული იყო. გიუნტერ გრასი უამრავი სხვა გიუნტერ აიხი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო
ჟურნალი. ხელისუფლების დახმარებას
ბორხერტი და
ხედავ ამაში, ანუ ეხმარებოდა ოფიციალური იდეოლოგია.
როგორც გითხარით
აი კულტურას
რასაკვირველია.
ეხმარება
რასაკვირველია ის რომ მაგალითად ახლა ბრანტი იყო გერმანიის კანცლერი, კაცი რომელიც ნაცისტებს გაექცა და ყოველთვის ანტინაცისტურად იყო მართლაც განწყობილი და სოციალ-დემოკრატი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ხელისუფლების მხრიდანაც ამის ხელშეწყობაში. მაგრამ უნდა ითქვას რომ აი ეს ისტორიის თვალსაზრისი დამუშავებისათვის უკვე 40-იანი წლების ბოლოს, 50-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა უამრავი ინსტიტუტები. ძალიან მნიშვნელოვანია. აი კონრად ადენაურის დროს შეიქმნა მაგალითად მიუნხენში თანამედროვე ისტორიის შემსწავლელი ინსტიტუტი, რომელიც დღესაც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუცია გერმანიაში.
და ესეც ხელისუფლების ნება.
ხელისუფლების ნების გარეშე ეს არ არის კერძო ისინი, ეს არის სახელმწიფოს ხელფასზე და სახელმწიფოს თანხებით არსებული.
აი რატო ჩაგაცივდი იცი? ნუ შეიძლება ამბობენ ხოლმე რომ ხელისუფლება რა შუაში,
ხელისუფლება რატო უნდა შეიქმნას? შუაშიც არის და გვერდზეც არის ეს ლიბერტარიანული დამოკიდებულება, მოგონე ჩაკდება ამ ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს ეს დებილური დამოკიდებულება მე ვიტყოდი. როდესაც მაგალითად ხელოვნებას მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკა არის ფანტასტიკური ქვეყანა და სრულიად სხვა წარსული აქვს და სამწუხაროდ ამერიკაში როგორც მაგალითად კულტურას შეუძლია პრინციპში
დამოუკიდებლად იერსებოს
ნაკლებად იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოზე ესეთი რამ მაგალითად იგივე ევროპაში რომელსაც მივილტვით და რომელსაც ძალიან ბევრი ამას შეგვიძლია ვისწავლოთ იმის გამო რომ ევროპა ბევრად უფრო გვაქვს ვიდრე ამერიკა შეუძლებელია გერმანიაში მაგალითად ერთხელ როცა გოეთეში მუშაობდი მაშინ ჩამოიყვანეთ ვიღაც კაცი რომელსაც თეატრთან დაკავშირებით უნდა ისაუბრა ქართულ თეატრალებს აინტერესო 90-იანი წლებია რომ როგორ ხდება გერმანიაში დაფინანსება თეატრის და იმ კაცმა ჯერ კიდევ ტელეფონში მიიღო როგორ თქვენთან საბჭოთა კავშირში ხდებოდა ის სახელმწიფო იძლევა ფულს და
იმ გაუგვერდა ეხაც
უკვე ეს მაგრამ საყურელია იქაც არის და ქვია უფრო სერიოზული სპონსორინგი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მარტო ამ სპონსორი და კერძო ბიზნესით არანაირი მეცნიერული მუშაობა არ იქნება შესაძლებელი სერიოზული მეცნიერული მუშაობა
ხო და აი ამ მეცნიერული მუშაობასთან დაკავშირებით არ შემიძლია რომ არ კითხო მეკონი ისე რომ ჩვენ ყოველთვის კომუნისტურ წარსულზე არ საუბრობთ მაგრამ მაინც საუბრობთ იმაზე რომ ეს წარსულიც უნდა მოვინანიოთ ხო ოჯახებში აი სიმბოლიკის მიმართ დამოკიდებულება თქო ტოტალიტარული წარსულის მიმართ დამოკიდებულება მაინც იგრძნობა ეს რომ ჩვენ უნდა გადავხაზოთ ეს იგი ეს ყველაფერი ჩვენს ტვინებში
აი გერმანულში არის შტრიხის ამბავი ანუ ბოლო ხაზის გადასმა ანუ აი გავავლეთ ხაზს და თქვით რომ იქით რაც მოხდა წინათ ის ჩვენ არ გვეხება მსგავსი არის საქართველოში შეიძლება ითქვას აი ეს მოაძროფ ვარცხლავს და ანუ ის აღარ იარსებებს ის იარსებებს მაინც ვარცხლავი აღარ იქნება არ იქნება სტალინის თავი მაგალითად ქვემოთ ორთაჭალის ხაზზე რომელიც მოანგრიეს ეს არის ჩემთვის კარგად მოგეხსენება სრულიად ზედაპირული და მე ვიტყოდი საბოლოო ჯამში დამღუპველი დამოკიდებულება რატომ ამბობ დამღუპველი დასავლეთ გერმანიისგან განსხვავებით აღმოსავლეთ გერმანიაში ნამდვილად დაძლევა არ მომხდარა. არ მომხდარა იმიტომ რომ აღმოსავლეთ გერმანიამ თქვა, ჩვენ ვართ ანტიფაშისტური ქვეყანა. თუ რამე ცუდი ხდება, ეს ხდება იქით ამ ხარეს დასავლეთში, იქ არიან ნაცისტები, ძველი, იქ ხდება რევანშიზმი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ ანტიფაშისტური სახელმწიფო და ამ ანტიფაშიზმზე იყო დამყარებული გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის იდენტურობა. და ამის პროპაგანდა ხდებოდა 40 წლის განმავლობაში. რა შედეგი მივიღეთ აქედან? მივიღეთ შედეგი ის, რომ როგორც კი გდრ-ი დაემხო
პატარა ნეოფაშისტური ჯგუფები
გაიქცა უზარმაზარი რაოდენობა. დღესაც აღმოსავლეთ გერმანიაში ბევრად უფრო ძლიერი არის ნეოფაშისტური ჯგუფები ვიდრე დასავლეთ გერმანიაში. ბევრად უფრო ლოიალურია საზოგადოებაში დამოკიდებულება ვთქვათ ნაცისტური ჯგუფებში ვიდრე დასავლეთ გერმანიაში. რატომ არის ესე? თუ დაძლევა სინამდვილეში არ მოხდა. ყალბის სიტყვებით მოხდა ამის გაკეთება, რომ ჩვენ მთელი ისე იგი ეს ანტიფაშისტური გერმანია არის გდრ და ფაშისტური გერმანია არის დასავლეთ გერმანია. ეხლა გადავხდი და უბრალოდ დავბრუნდები რადგანაც დავიწყე და
კი ბატონო, ხუთი წუთი
გაკეთე. ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ვთქვათ გერმანიაში, ნუ ბევრი ადამიანის სახელს დასახელება შეგვიძლია არის კარი ასპერსი, რომელსაც აქვს 56 წელში დაწერილი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწარმოები ამ თვალსაზრისით დანაშაულის საკითხი შულთრაკი. ძალიან საინტერესოა იმაზე ლაბარო კოლექტიური დანაშაული არსებობს თუ არა და ასე შემდეგ. კაცი რომელიც სრულიად იგნორირებული იყო ეს შინაგან ემიგრაციას მიეკუთვნება გერმანიაში ნაცისტების დროს იმის გამო რომ ცოლი ებრაელი ყავდა და მან უარი თქვა ისეთ ნაზიარულ საქციაზე როგორც შეიძლება და ცოლის გაგდება ყოფილიყო და გააგრძელებდა მშვენივრად კარიერას. რაც ბევრმა გააკეთა სამწუხაროდ გერმანიაში, ხო? კარლი ასპერს აქვს თქმი სხვა ამბავთან დაკავშირებით, რომ თავისუფლება შესაძლებელია მხოლოდ თუ არის სიმართლე. და სხვანაირად სიმართლის გარეშე არ შეიძლება რომ არსებობდეს თავისუფლება. და არანაირ კონსტიტუციაში ჩაწერილი დემოკრატია არ იძლევა ამის საშუალებას.
გერმანელი ფილოსოფოსის კარლ იასპერსის ეს მოსაზრება გაიხსენა ისტორიკოსმა ლასა ბაქრაძემ ყოლკურო პროგრამა წითელი ზონის სტუმარმა. გიორგი გვახარიას ამ პროგრამის ვრცელ ვერსია, სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ უყუროთ პარასკევს ხამის 12 საათზე საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახლა დროა დაგემშვიდობოთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.